Vreau să citesc în această seară din Biblie, din două locuri. Mai întâi din 2 Samuel, capitolul 16. Vom citi primele 4 versete, pagina Scriptură 342. Când trecuse David puțin de vârf, iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboset, a venit înaintea lui cu doi măgari înșelați, pe care erau 200 de pui, 100 de tupe de stafide, 100 de vară de vară și un vârf cu vin. Împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea? Și Țiba a răspuns, măgare sunt pentru casa împăratului, pentru călărie. Pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul pentru potoria setei celor ce vor fi obosiți în pustie. Împăratul a zis, unde este fiul stăpânului tău? Și Țiba a răspuns împăratului, iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Împăratul a zis lui Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Și Țiba a zis, mă închin cu plecăciune, să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu. Haideți să citim și de la capitolul 19, începând cu versetul 24. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu își îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu își spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este olog, zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a înnegrit pe robul tău la domnul meu împăratul. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnul meu. Și totuși, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului? Împăratul i-a zis, ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Și Mefiboset a zis împăratului, să ia chiar totul, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă Domnul ne dă sănătate și putere, o vreme de aici înainte, vom vorbi despre ceea ce am numit, sper eu, sugestiv, accesorii. Pentru că uneori lucrurile mici vorbesc despre lucrurile mari. La un moment dat, într-o vizită fiind, un credincios din Orient s-a oprit pe stradă mergând împreună cu prietenul lui și a exclamat, un greiere! Se aude un greiere. Erau pe stradă, pe trotuar. Și prietenul lui s-a oprit și a zis, glumești? Trec mașinile în viteză, de peste tot sunt sunete și tu auzi un greiere. El s-a oprit și s-a dus mai aproape, până când undeva în iarba care era lângă trotuar și-a plecat urechea, l-a chemat și pe prietenul lui și, într-adevăr, acolo era un greiere. Foarte mirat, prietenul i-a zis, cum ai reușit să auzi un greiere în zgomotul lor asurzitor al străzii? Și el a zis, e simplu, am să-ți explic imediat, închide ochii. Și fii atent. A închis ochii și a luat un pung cu mărunțișul din buzunar, l-a ridicat și a dat drumul la monezi pe totoar, la care el a strigat, dolari, cenți, bani. Și atunci prietenul i-a zis, întotdeauna în viață vom auzi ce iubim. Acestea sunt, și aceasta este ideea pentru accesorii. Accesoriile ar părea că sunt lucruri mici, neînsemnate, dar ele vorbesc de fapt despre lucruri importante și pe parcursul a cât dă Dumnezeu putere, aș vrea să vorbesc despre câteva accesorii. Încep în această seară cu barba lui Mefiboset, vom continua cu părul lui Samson, al lui Absalom și alte accesorii care vor vorbi despre lucrurile mari ale vieții. Acum, iubiții Domnului, de ce am ales acest pasaj? Pentru că este unul dintre pasajele grele. Ca să vă dați seama că este un pasaj care este greu, e simplu. Mergeți pe ce site doriți dumneavoastră, unde oște fac reclamă la Resurse Creștine, pentru că e un site binecuvântat, și acolo dânsii au un program. Când se reproduce Biblia și accesezi un verset, deasupra lui apare o casetă în care scrie atâtea predici despre subiectul acesta. În dreptul pasajului din 2 Samuel 16 nu apare absolut nici o predică. Am dat și un search pe internet astăzi. Nimeni n-a vorbit despre țiba care îl înnegrește sau, dacă vreți, care îl acuză, îl calomniază pe Mefiboset. Îi spune la sfârșit David, după ce vine întâi țipa, îl acuză pe Mefiboset, după care vine și Mefiboset, el se apără înaintea împăratului și dreptatea lui Saul este următoarea. La început zice lui țipa, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Și după aceea îi spune lui Mefiboset, ce mai atâta vorbă, zice, de împărțiți împreună. Asta arată faptul că pe undeva David n-a știut ce să crede. Și comentatorii biblici se împart cel puțin în două părți. O parte dintre comentatori cred că, de fapt, adevărul poate fi știut. O parte dintre comentatori spun că adevărul nu poate fi știut. Adică n-ai putea să știi, de fapt, cine a avut dreptate în această dispută. Pentru că Mefiboset își apără cauza lui și țipa își apără cauza lui. Nicăieri Duhul Sfânt nu face vreun comentariu de genul țiba a spus o minciună. Nicăieri nu spune Biblia că Mefiboset nu s-ar fi apărat într-un mod corect. Ne lasă pe noi să credem. Și de aici plecând în seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre un lucru care Dumnezeu să ne ajute să-L pricepem. Eu îndrăznesc în această seară să vin cu o părere pe care sper să o fi fundamentat întâi de toate biblic. Aș vrea să vă spun pe ce fond apare această problemă în viața lui David atunci când țipa vine în fața lui. Primul lucru pe care va trebui să-l știți este următorul. Când va trebui să dați un răspuns vieții, când de dumneavoastră va depinde poate viitorul unui om sau va depinde cumva un lucru foarte important, să știți, iubiții Domnului, că întotdeauna cel rău va crea în jurul vostru anumite circumstanțe dincolo de care să vă întunece judecata. Să nu uitați că în preajma unui examen important pe care o să-l aveți de dat, se vor fi creați și se va crea de către cel rău circunstanțe să vă întunece judecata. Când va trebui să vă căsătoriți în Domnul și să luați pe cineva binecuvântat, veți avea foarte multe împrejurări în viață când cel rău să încerce să vă întunece judecata, să nu vedeți bine. Când va trebui să faceți ceva decisiv important pentru viețile voastre, să vă uitați de aproape la circunstanțele în care sunteți și să căutați să distingeți între ceea ce vine de la Domnul și ceea ce vine de la cel rău. David a fost pus în fața unei situații grele, când trebuia să judece, dacă vreți, destinul unui om, pentru că lipsa lui Mefiboset de la această fugă a lui David însemna, de fapt, o dezertare și o alianță cu dușmanul. Și atunci nu era ca acum. Nu era multă vorbă. Putea imediat să dispună David ca Mefiboset să fie ucis. În momentul în care David trebuie să ia o decizie cu privire la ce spune țipa, de fapt, era o circunstanță, și anume, fiul lui Absalom îl trădase. E foarte greu să-ți dai cu părerea despre viața și atitudinea unui străin când cel din casa ta te trădează pe tine. Să știți, iubiții Domnului, că de fiecare dată cel rău va căuta să ne slăbească voința, decizia, înțelepciunea, creând circunstanțe foarte grele în viața noastră. Sunteți astăzi, din punctul meu de vedere, în mijlocul unui timp, sau dacă vreți, părtași unui timp, în care vă sunt împotrivă de cele mai multe ori circunstanțe. E foarte bine, și poate chiar zic eu, ușor să iei o decizie când mintea ți-e limpede, casa ți-e bine, sănătatea ți-e bună, toate lucrurile îți merg bine. Pentru că atunci poți să stai liniștit să cauți fața lui Dumnezeu. Dar e un iure și nebun. Voi sunteți astăzi asaltați în toate părțile. Și decizia voastră de multe ori va trebui să fie luată, poate chiar rupându-vă de circumstanțele vieții și căutând un timp special cu Dumnezeu. David a avut o sentință pripită, după părerea mea, pentru că normal Biblia spune în felul următor. Când cineva părăște pe un om, și am să vă dau și citatul biblic, ca să nu credeți că vorbesc de la mine. Uitați ce spune Biblia. Proverbe 18 cu 13. Vreau să le afișați. Deci în momentul în care cineva vine și spune despre un om un lucru, și tu iei o sentință sau decizi ceva cu privire la omul acela fără să îl asculți, spune Biblia așa, cine răspunde fără să fie ascultat, spuneți voi, face o prostie și trage mai apoi ce? Rușinea. Deci David în mod normal ar trebui să-l cheme pe Mefiboset, să-i spună Mefiboset, omul acesta te acuză că tu nu vrei să fii, că tu nu vrei să fii de fapt solidar cu mine în durerea mea. Și atunci ar trebui să asculte și părerea lui Mefiboset, că așa spune Biblia, ascultă-l pe unul și apoi ascultă-l pe celălalt. Dar David în această circunstanță a sărit peste această înțelepciune. De ce? Pentru că inima lui era afectată. Ce să mai zici de un străin că te acuză când propriul copil din casă îți vrea pieirea și vrea să te dea jos de pe tron? El era atât de afectat de lucrul acesta că, din nefericire, n-a făcut ceea ce probabil că într-o situație de pace ar fi făcut. Dacă această acuză despre Mefiboset din partea lui Ziba venea într-o situație de pace, David ar fi judecat diferit. Acum ziua vine într-un moment neprielnic. Și căutați bine să înțelegeți, iubiții Domnului, nu vă grăbiți în a lua o decizie importantă pentru viața voastră funcție de sentimentele pe care le aveți în raport de circunstanțe. Treceți-vă deoparte. Nu degeaba vorbește Dumnezeu despre o dăiță. De cele mai multe ori avem un mod de a reacționa față vieții. Avem un mod de a spune imediat sau a da o replică sau a face imediat ceva. De cele mai multe ori Dumnezeu vorbește despre înțelepciunea faptului de a te retrage. Înțelepciunea faptului de a căuta fața lui Dumnezeu. Expresia aceasta, a căuta fața lui Dumnezeu, înseamnă izolare din toate celelalte fețe și căutarea numai feței lui. Amin. O altă circunstanță la care ar trebui să luăm aminte și dincolo de care decizia lui David a fost una dificilă, a fost aceasta. Unul dintre cei mai apreciați oameni de la curtea regală era Ahitofel. Ahitofel era omul care nu avea un dar profetic în mod deosebit. Nu era un profet, despre el nu se spune că era un profet, dar despre el se spune că era un om a cărei înțelepciune era o înțelepciune peste medie. În ce sens? Niciodată sfatul pe care l-a dat Ahitofel nu a fost un sfat care să n-aducă o biruință. Când vorbea Ahitofel despre o problemă omenească, când Ahitofel dădea un sfat despre o problemă omenească, în momentul acela, toți oamenii spuneau, dacă a vorbit Ahitofel, atunci așa vom face. Când a auzit David despre Absalom, imediat, în a doua secundă, următoarea veste care a venit a fost aceasta. Ahitofel a trecut de partea lui Absalom. I-a slăbit foarte mult puterea de încredere lui David. Pentru că în momentul în care cel mai înțelept om din împărăție trece de partea lui Absalom, cum să te mai poți bizui pe înțelepciunea ta? Cum să te mai poți bizui pe ceea ce gândești tu? În momentul acela știi ce s-a rugat? David nu s-a rugat împotriva niciunui om. Nu i-a zis dușii mei un lucru care să-l blesteme, să-i răspundă la blestem, dar în privința lui Ahitofel îl face o rugăciune unică. Domnul să nimicească planurile și gândurile lui Ahitofel. Despre el se roagă și spune să nimicească. Știți de ce? Pentru că era așa ideea. Dacă Ahitofel este de partea lui Absalom, care n-a greșit niciodată Ahitofel, înseamnă că David nu mai este de la Domnul. Cum să te încrezi în tine și cum să te încrezi în judecata ta când prietenul tău, cel mai valoros, omul care îți dădea cele mai bune sfaturi, este astăzi împotriva ta? Iată circunstanțe deosebite. Iată de ce atunci când este nevoie să judecăm cu dreptate, s-ar putea ca cel rău să aducă o tulburare. Imediat să aducă o tulburare și să-ți strice cumva, poate cea mai bună legătură pe care o aveai cu cineva de lângă tine care mereu ți-a dat sfatul. Te trezești la un moment dat că ești absolut fără nimeni lângă tine. Interesant, nu? Iată că nu trebuie să-l judecăm pe David foarte aspru. Deși eu cred că David s-a pripit, așa cum spuneam, prin faptul că n-a ascultat și cealaltă parte. Pe de altă parte, iubiții Domnului, mai este o circunstanță care va îngreuna judecata lui David. Și să luăm aminte dacă nu și noi trecem prin ea. Știți unde a ieșit Ziba în cale? Spune Biblia când a trecut diavolul, vârful diavolului. Deci nu întâmplător, că spune când a trecut vârful. Asta trebuie să înțelegeți geografic ce înseamnă. Era exact pe teritoriul care aparținea moșiei lui Mefiboset. Ziba când a ieșit în cale, a ieșit în cale exact de pe domeniul pe care cine îl dăduse? David îl dăduse. Când David s-a gândit la Mefiboset, a zis, nu-i de la mine, îți dau înapoi toate, spuneți voi, toate terenurile, îți dau înapoi tot pământul pe care l-a avut Saul. Și când ajungi să fii alergat în viață de propriul tău fiu, trădat de omul care ți-a dat cele mai bune sfaturi în viață și ajungi pe un domeniu pe care cu mâna ta l-ai dat, binevoitor, într-un act de dragoste, ajungi să fii interpelat de un slujitor care spune omul care i-a dat terenul, el este omul care te-a trădat, În momentul acela este foarte greu să iei o decizie. Sunteți de acord cu mine? Sunteți destul de convinși cu privire la faptul că unor circunstanțele ne pot fi extrem de potrivnice? În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre o soluție pe care trebuie să o avem atunci când suntem puși în fața unui an de neiubire. Atunci când va trebui să plecăm cu capul plecat pe ușa din dos, nu pentru că așa vrea Dumnezeu, ci pentru că așa vrea propriul tău fiu. Ce să faci în situația în care judecata ta este pusă în cumpănă? Judecata ta trebuie să rostească o soluție și tu ești atât de apăsat de viață. Cum anume va trebui să judeci? Și vreau să împărtășesc cu voi lucrul acesta pentru că este extrem de important. Mai întâi de tot aș vrea să vorbesc despre ceea ce am numit eu, știți că vom vorbi despre barba lui Mefiboset, îți înțelegi mai de ce. Să vorbim mai întâi despre bărbile Mițima. Da? Până să ajungem la barba lui Mefiboset, vom vorbi despre bărbile Mițima. Și ce înseamnă bărbile Mițima, nu? E o expresie românească, uite așa o barbă avea. Adică asta înseamnă că cineva umblă cu minciuna, umblă cu prefăcătoria. Și am să vă ofer în această seară cel puțin două argumente dincolo de care să vă dați seama că țipa nu vorbea drept. Biblia spune în primul rând următorul lucru. Țipa vine în fața lui David și spune așa. Uite, am adus doi măgari care erau încărcați cu niște daruri. Daruri care reprezentau mâncare pentru vară și ceva vin pentru oștenii care erau osteniți, spunea el, pentru umblat în pustie. Însă, Țipa este omul care are 15 fii și 20 de robi. El avea o mică armată. În jurul lui erau 15 fii și 20 de robi. El vine cu aceste daruri din partea lui, când de fapt erau darurile pe care le pregătise Mefiboset, el a zis, spune șau pe măgar să mergem. În sfârșit, el prezintă aceste daruri și dă aceste daruri. Dar el nu se oferă el însuși să meargă la luptă împreună cu fiii lui și împreună cu robii lui. Uitați ce spune prin comparație Biblia și vă rog frumos să vă uitați aici în 2 Samuel 15 cu 19. În 2 Samuel 15 cu 19. Să înțelegeți cât de important este lucrul acesta. Era lângă David un om care avea sub comanda lui 600 de oșteni. Omul ăsta se numea Itai și venea din Gat. Știți cine mai venea din Gat? Goliat mai venea de acolo. Și omul acesta venise cu o zi. Deci cu o zi venise mai devreme acolo. Și îi spune împăratul ăsta așa. Împăratul a zis lui Itai din Gat. Pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul. Căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. Și 2 Samuel 15:21. Itai a răspuns împăratului și a zis. Viu este Domnul. Și viu este Domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi Domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul. Asta este ceea ce dă pe față, de fapt, modul cum se gândea în acea vreme. Ce să facă cu niște fructe uscate, când eu în această împrejurare am nevoie de niște brațe puternice? Itai, care era un om, un războinic, dintr-o țară care era ostilă, declarat ostilă Israelului, vine și își oferă propria armă, propriului braț, vine să ofere brațul celor 6 de oșteni, într-un moment greu. Era de o zi în împărăția lui David, era de o zi la curtea regală, nu câștigase nimic, putea liniști să plece să spună ce am găsit nu mă privește, nu mă amestec într-un semne război. Itai face o declarație de credincioșie lui David, pe când Țipa vine doar cu niște daruri care vă vedea pe unde bate cu el. Unde bate cu el? Bate cu el în acea direcție. Dacă va vedea darurile, va întreba imediat unde este Mefiboset. Lucru pe care împăratul și face. Ce îi reproșează de fapt David lui Mefiboset? Care era așteptarea lui de la orice om? Să-i dea darul sau să vină cu el? Clar. De ce n-ai venit cu mine, Mefiboset, întreabă. Deci atât că Țipa n-a avut nicio clipă gândul să se alăture lui David, să-l ajute în necazul lui, ci gândul lui a fost doar să-i trezească împăratului această întrebare, ca mai apoi să poată să răspundă el. Și un al doilea argument pe care vreau să-i ofer este următorul. 2 Samuel 19 cu 17 vorbește despre întoarcerea lui David. Și Biblia spune că atunci când a fost întâmpinat David, a fost întâmpinat de Shimei și lângă Shimei mai era cineva. Iată ce spune 2 Samuel 19 cu 17. Avea cu el, și vorbește de Șimei, 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba, mai marele casei lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei 20 de robi al lui Țiba. Fiți atenți! Când se întoarce regele David și Șimei iese în cale, de ce iese Șimei în cale? Pentru că și când plecase David, Șimei îl blestemase de departe. Și spune, pleacă, om al sângelui, du-te, că ai nimicit casa lui Saul. Numai niște minciuni. Nimeni nu s-a purtat ca David de casa lui Saul. Și în momentul în care Șimei îl blestemă, nu se mai gândește o dată că David se va întoarce. Acum când se întoarce, Șimei vine spășit, se aruncă în fața lui și spune, să uiți de nebunia robului tău și de legiuirea lui. Și cine este lângă Șimei? Țiba. Care Țiba nu mai vine nici cu fructe, nici cu vin, nici cu măgar. Vine cu toți cei 15 fii, vine cu toți cei 20 de robi, într-un fel de declarație, ține cont de noi, că nu suntem puțini. Și se asociază cu un om care vine să-și ia iertare înaintea lui David, pentru că se simțea cum? Vinovat. Și eu vă întreb, dragii mei, lângă cine stau oamenii curați? Lângă Șimei. Lângă cine stă omul care este înaintea lui Dumnezeu neprihănit? Lângă Șimei. Niciodată. Șimei și Țiba erau asociați, pentru că Șimei și Țiba nu erau departe unul de altul. Eu n-aș fi stat lângă Șimei știind ce a făcut niciodată la întoarcerea împăratului. Și n-aș fi venit înaintea împăratului cu 15 fii și 20 de robi, ci aș veni cu darul. Așa cum o să vedem noi că Barzilai a făcut. Un alt om al lui Dumnezeu. Deci, aceste două argumente, iubiții Domnului, atestă faptul că Țiba nu a avut un gând bun și că Țiba n-a avut o conștiință curată. Ba, încă eu cred că un al treilea argument este dat de modul în care David tratează problema. Mai întâi spune, ia toate terenurile și vor fi ale tale și apoi zice, ce mai ta vorbă? Împărțiți-le. Asta arată că David, pe undeva, s-a socotit vinovat vis-a-vis de prima decizie. N-avea de ce să o schimbe dacă nu s-o putea că s-a pripit. Așa. Gata. Primit tot acela. Și acum să vorbim despre problemă. Ce am vrut să vă spun în această seară este următorul lucru. Vine cu un Țiba în viața ta cu bărbi. O să-i găsiți. 100% o să-i găsiți. Ăștia sunt specialiști în așa ceva. Folosesc momentele cele mai grele pentru tine, în care ești vulnerabil. Să știți că satana, știi cum e, ca un păianjer venenos care face plasă. Multă migală. Și așa o face până când nu mai rămâne niciun ochi liber. Și în momentul acela tu trebuie să faci ceva cu viața ta. Trebuie să ai un răspuns în fața vieții. Când ți se întâmplă lucruri grele în viață, cum mi s-a întâmplat Mefiboșet. Mefiboșet nu era omul...
Chinezești, nu?
Mefiboșet nu era omul care să fi putut face ceva. Asta este adevărul. Mefiboșet este omul care se trezește peste noapte învinuit de ceva ce n-a făcut. Și dacă Mefiboșet ar fi nutrit un asemenea gând, ceea ce nu este adevărat, Țiba ar trebui să-l acopere, sau Țiba ar trebui să-l ajute, nu să-l dea în gât. În orice caz, Țiba a făcut un act prin care, de fapt, el și-a dorit un lucru. Când ai 15 fii și 20 de robi, îți trebuie mai mult pământ. Asta a fost ideea de bază. Acum, cum reacționează Mefiboșet? Și haideți să vedem ce anume putem învăța noi de la ceea ce am numit barba lui Mefiboșet. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Mefiboșet primește această veste. Fiți convinși că trădarea lui Țiba, ponegrirea lui, negrirea lui, viclenia lui, minciuna lui, a ajuns la lui Creuda. 100%. Pentru că altfel n-avea cum să iasă înaintea împăratului. Nu știu cât a durat. Am căutat astăzi. N-a reușit să-mi dau seama cât a durat răscoala lui Absalom. Nimeni nu poate să determine că a durat o săptămână, că a durat o lună. Nu știm. Oricum, timpul n-a fost foarte lung. În orice caz, în această perioadă, Mefiboșet, care a primit vestea că Țiba l-a înnegrit, n-a putut decât să stea și el n-a putut să se urce pe cal. N-a putut nici măcar să ducă să-și apere dreptatea înaintea împăratului. Ce faci în momentul în care de jur împrejurul tău se țese o asemenea plasă, de jur împrejurul tău sunt oameni la care nu te-ai așteptat și fac asemenea lucru? Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, că sunteți tineri, va trebui să faceți acest lucru. Va trebui, iubiții Domnului, să știți să suferiți în tăcere. Va trebui să știți să suferiți în tăcere. Mi-am dorit în această seară unul dintre lucrurile extrem de importante, și anume, Biblia spune despre faptul că noi trebuie să avem roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este echivalentul caracterului. Caracterul vine dintr-un cuvânt a cărei rădăcină în latin înseamnă gravat, încrustat, sculptat. În momentul în care tu ești într-o situație grea, în care bat vânturile și nu știi încotro să o iei, Biblia spune că lucrul pe care l-ai de făcut este să accepți suferința, să taci, să cauți fața lui Dumnezeu și să nu începi să faci niște lupte și răspunsuri omenești. Mefiboset spune următorul lucru. Că a stat acasă și a ales ce cale? Calea suferinței. Nici picioarele nu le-a mai îngrijit, era o loc. El trebuia să aibă niște mirodeni, niște undelegă pentru picioarele lui Olaj. El nu și-a mai îngrijit nici hainele, nu le-a mai spălat din ziua aceea și barba și-a lăsat-o neîngrijită. Toate aceste lucruri, într-un cuvânt, înseamnă suferința omului care stă în tăcere, suferința omului care poate se consumă pe dinăuntru, suferința omului care nu luptă, care nu luptă cu oamenii, dar suferința omului care luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Binecuvântat să fie numele Domnului. Problema noastră și problema dumneavoastră, că aș vrea să vă spun lucrul acesta foarte apăsat. De cele mai multe ori noi ne lăsăm câștigați de vor. De cele mai multe ori prietenirile dumneavoastră se făuresc pe baza unor lucruri conjuncturale. Prietenirile pe care le închegați între voi și de multe ori relațiile care duc la căsătorie se formează pe baza unor emoții de moment. Aveți în vedere omul strălucitor, aveți în vedere omul care știe să dea o replică strălucitoare, aveți în vedere omul care știe să se descurce în situații circumstanțiale și foarte puțin aveți în vedere omul în inima căruia este gravată credința și este imprimat caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru ca să îți dai seama de un asemenea om, îți trebuie timp. Pentru ca să dai seama de un asemenea om, îți trebuie răbdare. De cele mai multe ori căsătoriile care se fac între tineri, și am foarte multe exemple, căsătorii făcute la 2 săptămâni, urmate de un divorț la 1 lună. Alo, mă aude cineva? În 2 săptămâni de zile nici mărimea la pantofi nu poți să o știi. Nu crește barba peste noapte. Nu crește barba peste noapte. Dovada unui caracter trebuie făcută în timp. Ne grăbim. De cele mai multe ori apreciem niște lucruri spectaculoase, niște lucruri care sunt imediat sub privirea noastră. Omul care știe să vorbească frumos, omul care știe să dea o replică inteligentă, omul care mă face, frate, mă face să râd. Vezi să naște și de râs. Mă prea mult râs în viața ta. Ați înțeles ideea? Și de cele mai multe ori câștigați de farmecul unui asemenea om, uităm că barba nu crește peste noapte. Uităm că, de fapt, relațiile nu se pot stabili peste noapte. Uităm că, de fapt, ceea ce ține de Dumnezeu, ceea ce ține de credință, nu poate fi peste noapte. Un om al lui Dumnezeu este un om care are adânc imprimat în el caracterul Domnului Iisus Hristos. Nu poți, într-un singur moment, nu poți cu o singură reprezentație, nu poți cu un singur episod să vorbești despre calitatea ta. Va trebui să stai în tăcere. Să lași ca Dumnezeu să graveze în tine caracterul Lui. Uitați-vă la oamenii care știu, iubiții Domnului, să traverseze momentele de suferință. Când voi veți alege un băiat sau veți alege o fată, nu alegeți după cum știe să reacționeze la bucurie. Alegeți după cum știe să reacționeze în suferință. După tăcerea și demnitatea și după modul deosebit prin care știe să treacă prin greutăți. Pentru că viața nu este suită de torturi. Viața de cele mai multe ori este o suită de greutăți și de necazuri neașteptate. Binecuvântat să fie Dumnezeul care va da înțelepciunea să alegeți un om după faptul că știți să vă uitați la caracter. Mefiboset alege un răspuns care înseamnă singurătate. Nu mă pot apăra. N-am ce să-i spun lui David. Nu pot să mă duc să încalec un cal și să mă duc să vorbesc cu el. Nici n-am cu cine să vorbesc în momentele acestea grele. Dar ce faci, Mefiboset? Jelesc și stau înaintea lui Dumnezeu, purtându-mi suferința înaintea lui, până în ziua în care Dumnezeu mă va ridica și Dumnezeu va face cunoscut adevărul. Va trebui să ai tărie. Va trebui să ai rezistență. Va trebui să fii un maratonist al credinței. Asta ne vorbește, despre asta ne vorbește barba lui Mefiboset. Vorbește barba lui Mefiboset despre faptul de a nu ne grăbi în timpul nostru. Și încă o dată accentuez lucrul acesta în numele Domnului Iisus Hristos. Lăsați ca omul să fie văzut.
prin ceea ce înseamnă gravarea în sufletul lui a caracterului lui Dumnezeu. Așa de ușor, câte povești cunosc, numai Dumnezeu știe. Și toate poveștile acestea duc cam la aceeași concluzie. Am grăbit. M-am uitat numai la ceea ce a izbit privirea. Sunt situații cu care am fost confruntat și în care este un fel de mărturisire de acest gen. De mă uitam mai aproape. De mă uitam mai de aproape la el. Mi-aș fi dat seama. Acum când vezi tot trecutul și când vezi începuturile tale, stai și te gândești și spui, n-aș fi fost în situația asta de dezamăgire, de rănire sufletească, de neîncredere, dacă eu eram un pic atent sau un pic atentă. Că dacă ești un pic atent și îți dai seama că nu crește barba peste noapte, atunci tu ai timp și răbdare să zidești o temelie bună. Binecuvântat să fie Domnul. Mefiboset a venit și a spus de fapt următorul lucru. Ziba vine și mă acuză în momentul acesta. Eu n-am altă dovadă decât să-ți arăt că suferința mea e încrustată. Nu puteam să-mi las aspectul ăsta neîngrijit peste noapte. Lucrurile care țin de mine, barba aceasta care a crescut, barba aceasta neîngrijită, reprezintă dovada suferințelor mele, dovada acumulărilor mele cu Dumnezeu, dovada respectului meu față de tine, dovada iubirii mele față de tine. N-am ce să-ți dau, David, că eu nu sunt puternic, dar un lucru vreau să spun, m-a durut de tine, mi-a păsat de tine și dovada aceasta este durerea pe care o port și care se vede în ceea ce reprezintă Mefiboset. Cum e omul pe care vrei să ți-l alegi? Știe să reziste presiunilor vieții. Știe să reziste cu demnitate lucrurilor slabe ale vieții. Are un caracter cristic care se poate răbna în tăcere. Bărbatul prin excelență nu vorbește mult. Bărbatul prin excelență n-ar trebui să fie un om care să fie, o să fie așa ca un fel de, lumină care să strălucească toate grupurile. Ar trebui să fie un om care să știe ce face cu Dumnezeu. Astăzi, noi investim foarte mult în răspunsurile emoționale, investim foarte mult în replicile sclipitoare, foarte mult investim în faptul de a avea o inteligență conjuncturală și foarte puțin dintre noi investesc în ceea ce iubește Dumnezeu. Omul care știe să tacă, să rapte și să construiască cu Dumnezeu un caracter puternic. Domnul să ne ajute. Domnul să ne dea putere. Spunea la un moment dat fericitul Augustin, Sfântul Augustin, omul bun este liber chiar dacă este sclav. Omul rău este sclav chiar dacă e rege. Eu vă garantez că Țiva n-a fost niciodată rege. A fost un sclav. Și vă garantez că Mefiboset, chiar în durerea lui, era liber, pentru că era fiul. Și asta contează foarte mult. Contează foarte mult. Dumnezeu să ne dea puterea acestei dimensiuni. Nu vorbesc mult. Asta. Dimensiunea rădării. Uite, ți s-a întâmplat o nedreptate. N-ai ce să faci, n-ai cum să reacționezi. Zici tu că n-ai cum să reacționezi. Ai vrea pe moment să te duci și să faci dreptate. Îți vine să dai SMS-ul, să-ți dai telefoane. Dar uite ce am pățit, dar nu știu, puneți-l la punct. Dar nu știu, cumva încercați și faceți să fie bine. Eu să spun un lucru. Dumnezeu îți dă întâlnire cu cea mai grea lucrare, numit caracter. Lasă-L pe Dumnezeu să graveze în tine lucruri care nu se vor șterge niciodată. Uitați-vă noi când vă spun. Cine știe să ducă în tăcere suferința, va fi un om mai bun. Cine știe să ducă în tăcere suferința, va avea răspunsuri pline de înțelepciune și de greutate. Și oamenii care nu știu să lasă suferința să lucreze în inima lor, să graveze în inima lor, omul care nu știe să ducă înainte de Dumnezeu și să-și plângă durerea, va avea răspunsuri superficiale. Diferența în viață între oamenii care au dat un răspuns înțelept și oamenii care au dat un răspuns mai puțin înțelept, am văzut că o face suferință. Cine a gestionat bine durerea în viața lui, a știut să aibă un răspuns bun. Cine n-a gestionat bine durerea în viața lui, a avut un răspuns superficial. Haideți să vă spun un lucru frumos. În 18 noiembrie 1995, violonistul Isaac Perlman a urcat pe scenă, dat un concert la Lincoln Center, în New York. În momentul în care se vorbește despre Isaac Perlman, dacă intrați pe internet să dați acolo, pe Wikipedia, veți vedea că a fost unul dintre marii violoniști, dar care a avut o boală, poliomenită. Era cu ambele picioare anchilozate. Dura foarte mult când el intra pe scenă până acea pe scaun. Deja se știa în privința lui că oamenii trebuie să aibă răbdare. El avea un tip, până ajungea cu cârcele, se tăia, se punea pe scaun, își acorda vioara și începea să cânte. E magnific. Am ascultat și eu astăzi o bucată ca să nu fiu păcătos înaintea voastră. Și mi-a plăcut foarte mult. Și în momentul în care, la acest concert din Lincoln Center a început să cânte, el avea de cântat o bucată care se cântă pe patru corzi. Adică patru corzi are viola, trebuie să cânte pe patru corzi. Ei, imediat după ce a început piesa, o coardă, s-a gata. Și a fost, spuneau ei, ca bubuit unui pistol. În sfârșit, în momentul acela toți au stat și au așteptat ce va face Isaac. În momentul acela el a continuat să cânte. Era cu orchestra împreună și a continuat să cânte. Și ceea ce s-a întâmplat este următorul lucru. El și-a dat silințele și spuneau cei ce au fost acolo că niciodată piesa asta n-a fost cântată în așa fel. El aproape că a recompus anumite pasaje ale acestei piese. Atât de mult s-a străduit să ducă până la bun sfârșit și a dus-o la bun sfârșit într-un mod magnific. Toată sala a izbucnit în urare, toată sala s-a ridicat în picioare și l-a aclamat la scenă deschisă. Niciodată n-a fost cântat în felul acesta. Ceea ce este interesant este că după ce a cântat piesa, a ridicat arcușul și a spus următoarele cuvinte. A zis, știți, câteodată trebuie să afli cum poți cânta cu ceea ce ți-a mai rămas. Câteodată trebuie să afli cum poți cânta cu ceea ce ți-a mai rămas. Ce faci, Mefiboset? Trist? Trist. Nedreptățit? Da. Și ce faci? Cânt cu ce mi-a rămas. Mă duc înaintea lui Dumnezeu și las pe Dumnezeu să graveze în mine ceva care nu se va mai șterge niciodată. Ceva care este numai al meu. Suferința aceasta va grava în mine un caracter. Un caracter care vom vedea noi are o consecință deosebită. Un țipa care vine temător, un țipa care vine evaziv, un țipa care vine cu toți băieții ca să simtă cumva apărat și un Mefiboset care vine singur, dar după o singurătate cu Dumnezeu, o singurătate în care suferința a făcut în el ceva teribil de puternic. Și închei în această seară spunând următorul lucru. Și un lucru pe care aș vrea din toată inima să-l înțelegem. Mefiboset vine înaintea lui David și spune unul dintre lucrurile pe care le-a gravat în el această suferință. Le-a gravat în el această suferință. Și anume, uitați ce spune. Citez din Biblie. 2 Samuel 19, cred că este cu 29. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer împăratului? Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului Domnului meu și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Vine Mefiboset înaintea împăratului și prima apărare pe care o are înaintea împăratului este aceasta. Eu nu mai am, zice el, oricum niciun drept. Eu oricum mi-am pierdut toate drepturile. Când tatăl meu te-a urmărit, când tatăl meu te-a dușmănit, când tu ai ajuns împărat, după rânduiala tuturor împăraților, eu trebuia să mor. Și eu n-am murit. Numai că n-am murit, dar eu o loc am stat la masă cu tine. Eu mi-am pierdut toate drepturile prin răutatea mea. Mi-am pierdut toate drepturile prin nepocăința mea. Mi-am pierdut toate drepturile prin viața pe care am trăit-o înainte. Dar tu, Împărate Hristoase, într-o zi m-ai ridicat din pulbere și mi-ai spus, ai dreptul să trăiești cu mine. Eu nu mai am niciun drept, spune el. Oricum, zice el, eu nu am nimic de reclamat. Eu n-am nimic să mă bat cu nimeni. Pentru că oricum nu am niciun drept. Pentru că oricum mi-am pierdut pe toate. Eu trebuia să fiu un mormânt. Eu trebuia să fiu acum departe. Uitați ce lucrează suferința. Uitați ce lucrează această barbă a lui Mefiboset care crește. O înțelepciune pe care nu o au fiii veacului. Înțelepciunea omului care știe oricum că a pierdut totul înaintea lui Hristos și în același timp, în această pietre, a câștigat totul înaintea lui Hristos. Pentru că dreptul lui este pierdut, însă este dreptul lui răscumpărat prin Hristos Iisus Domnul. Aceasta este o mentalitate pe care nu mai au oamenii zilor noastre. Oamenii ai zilor noastre reclamă și de fiecare se ceartă, să-l calci un pic pe vârful pantofului, să nu-i dai voie să facă nu știu ce, să facă nu-i care dreptul. Imediat se irită. Dar Mefiboset care stă în rugăciune și care stă în acea jale și în acea suferință, lăsându-l pe Dumnezeu să graveze în el ceva, se ridică și spune, oricum n-am nimic de pierdut, pentru că eu nici măcar nu vreau să mai trăiesc. Eu vin astăzi înaintea ta, dar eu am fost un câine mort. Așa s-a prezentat înaintea lui David. Și dacă trăiesc ca să trăiesc pentru că așa ai vrut tu și pentru că tu mi-ai dat dreptul să trăiesc și mai mult de atât mi-ai dat dreptul să mănânc la masă cu tine. Așa că eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, în fața nedreptăților, în fața ocării, în fața luptelor, în fața dușmăniilor, de ce ar trebui să ripostăm când oricum noi nu avem niciun drept și trăim prin Domnul Iisus Hristos și tot ce avem este El? Ce să-ți ia un om? Ce să-ți ia un om? Nu ai totul de la Dumnezeu? Ce să-ți ia? Și dacă ți ia, ce poate să-ți ia? Oricum, eram niște oameni morți în fără de legile noastre, care am fost răscumpărați prin Domnul Iisus Hristos și trăim prin îndurarea Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Așa că răspunsul nu e la om, ci la împăratul nostru. E la împăratul nostru și imediat David vine cu partea a doua, cu această înțelepciune deosebită pe care o lucrează suferința acceptată, suferința unei singurătăți, când lași barba să crească, când lași hainele să fie cum sunt, când îți lași picioarele neîngrijite, când accepti să jerești înaintea Dumnezeu și spui dreptul meu este înaintea judecătorului, nu înaintea omului. Și atunci ce spune Biblia în continuare. Și aș vrea să înțelegem și lucrul ăsta. 2 Samuel 19:30. Și Mefiboset a zis împăratului: să ia chiar totul. Țipa să ia chiar totul. Pământul și pășunile și tot ce și-a dorit. Să ia tot ceea ce a vrut să ia prin intriga lui și prin ponegrirea lui. De ce? Pentru că Domnul meu se întoarce în pace acasă. Domnul meu se întoarce în pace acasă. Și îi spune așa: să ia tot, iar tu să faci ce vei vrea. Ce vei crede tu, aceea să faci. De ce? Pentru că Mefiboset a înțeles un lucru. Că în viață, dacă dobândești o poziție pierzând oamenii, ai pierdut totul. Mefiboset a înțeles cea mai importantă lecție în viață, iubiții Domnului. Sunt oameni care dobândesc salarii, bani, dobândesc poziții, dar își pierd oamenii. Și Mefiboset a zis: eu sunt într-o stare neputință, eu sunt un mort care are pur și simplu o viață nouă, dăruită într-un mod neașteptat, iar pentru mine cel mai mult contează să am o relație cu tine, împăratul meu. Contează cel mai mult să stau într-o stare de bucurie și prietenie și să înțelegi că tu ești bucuria mea. Nu-mi trebuie pământul. Nu-mi trebuie pământul dacă eu te-am pierdut pe tine. Eu te vreau pe tine. În viață va trebui să înțelegeți un lucru. Dacă ați pierdut oameni ca să dobândiți niște lucruri, vă sunteți niște oameni nefericiți. Mai bine pierd toate lucrurile, numai să pot să dobândesc cel mai important. Omul și prietenia lui. Nu merită să rupți viața pentru nimic. Ascultați-mă, o să fiți și voi părinți. Dacă vă duceți ca năuci în continuare și vă faceți un rost în viață și v-ați pierdut copiii, nimic n-aveți. Dacă vă pierdeți prietenii prin faptul că nu știți să respectăm niște lucruri, totul am pierdut. Dacă ajunge să fie viața o competiție în asta ciudată, în care fiecare caută să fie primul și prin aceasta îți pierzi pe tine, îi pierzi pe cei lângă tine, ai pierdut totul. De fapt, ce spune Mefiboset? Mefiboset spune: dar vreți să vă uitați ce înseamnă barba mea? Înseamnă suferința pe care o accept înaintea celuia care știe să mă scoată la limba. O renunțare la un drept pe care oricum nu-l aveam, pentru că eu trebuia să fiu mort de multă vreme. Și o declarație înțeleaptă că, de fapt, cel mai important în viață e omul și nu lucrul. Lucrurile se fac, omul niciodată. L-ai pierdut, s-ar putea să nu mai ai primit pentru niciodată. Gândiți-vă în seara asta la mama voastră. Gândiți-vă în seara asta la tatăl vostru. Gândiți-vă în seara asta la prietenii voștri. Gândiți-vă în seara aceasta la familia voastră și întrebați-vă: merită? Nimic nu merită să strici relația cu ei. Ducă-se toate, să pierzi orice. Oricum Dumnezeu din cer, El ia, El dă și treaba lui să știe Domnul Dumnezeu de ce ai tu nevoie. Dar în această seară, așa spune o declarație: nu vrem să fim oameni ai lumii acesteia, nu un spirit materialist, nu un spirit din această de competiție ciudată, ci noi iubim, așa ne-a învățat Hristos. Noi suntem oameni care căutăm oamenii, pentru că ei sunt cea mai importantă resursă. Noi suntem al lui Hristos și ne iubim unii pe alții. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul în vecii vecilor. Vreau să spun că când Benjamin Franklin avea vreo 7 ani, cineva i-a dat niște bănuți. Cu bănuții aceștia, era foarte muncă, am niște bănuți. Știți cum e copilul mic care ia niște bani? Și la un moment dat avea un prieten. Și prietenul avea un fluier. Când l-a văzut, a zis: nu mi-l dai mie. Zice: dar cum, gratis? Nu, zice, ți-l plătesc. Dar ce, cât costă? Dar și tu cât ai? Și arătă banii. Mare mișcă. Ce te costă? Cât ai tu? Și a tot bani. A venit acasă fluierat. Fluierat din fluierat. Atât bucuros era Benjamin Franklin. A devenit celebr expresia asta lui. Zice el: uite, mamă, tată, ce mi-a luat un fluier. La care tatăl lui, om înțelept, zice: da, ce-mi ți-l-a dat? Păi, zice, cu tărescu. Degeaba? A, nu, zice. Nu știu, mi-a dat niște bănuți. Zice: i-am dat bănuții aia. A zice: nu te supăra. De 4 ore pe din mai mult. N-am mai putut să suflu în fluier. Brusc s-a tăiat orice dorință să mai sufle în fluier. Și ori de câte ori Benjamin Franklin auzea despre un război între frați. Auzea despre un om care și-a părăsit familia. Despre un tânăr care și-a ruinat visul și și-a înșelat visul. Spunea: plătește prea mult pentru fluierul lui. Era cunoscută, celebră această expresie. Plătește prea mult pentru fluierul lui. În această seară vreau să vă spun un lucru. Sunt mulți de țiva care vin cu pumnii piept. Ia niște vin, ia niște fructe, ia niște măgari și încearcă cumva să-și facă loc în viață. Și există cealaltă categorie, unor oameni care nu peste noapte devin ceea ce devin. Nu peste noapte. Hristos nu e o soluție imediată. E o soluție de drum lung. Hristos este Dumnezeul care ne ajută să devenim. În această seară, tu să înțelegi un lucru. Va crește greu în tine și în timp ceea ce ar trebui să fiu și să fie. Ai răbdare. Nu te duce după lucrurile care sclipesc. Nu te duce după lucrurile care par interesante, dar nu sunt adânci cu Dumnezeu. Preferă simplitatea. Preferă oamenii care sunt al lui Dumnezeu. Și lasă-L pe Dumnezeu să sculpteze în tine. Haideți să pun o întrebare. Ce credeți că ar striga în această seară ceașca pe care este gravat ceva? Ar striga, aaa, cât m-a durut. Ce ar striga bucata de lemn pe care este sculptat ceva? Ar striga cât de mult m-a costat. Ce ar striga bucata de marmură pe care este încrustat ceva? Știți ce mi-a dat cu de alta în cap? Ce ar striga fierul forșat pe care este scris ceva? M-a ars cu flacăra de n-am știut de mine. Dar la sfârșit se uită și spune, niciodată n-am fost așa. Niciodată n-am fost așa. Vă învăț în această seară un lucru simplu. Barba lui Mefiboșet nu crește peste noapte. Peste noapte apar fel de fel de țiva. Dar barba lui Mefiboșet crește în timp. Și asta înseamnă că va trebui să construim cu Dumnezeu. Să nu cumva să plătești prea mult pentru fluierul tău. Sunt mulți care fluieră, nu-i apagă. Tu să ai o melodie plăcută la Dumnezeu. Vă rog să vă credeți. Haideți să închidem ochii. Răspunsurile acestea, Doamne, nu sunt de cele mai multe ori expresia necazului. De cele mai multe ori, Doamne, răspunsurile noastre sunt expresia devenirii noastre. Necazurile au fost și vor mai fi. Nu contează, Doamne, Dumnezeul nostru, modul în care se soluționează un necaz, prin ce formulă, ci contează răspunsul numit caracter. În această seară, Doamne, am aflat că trebuie să așteptăm în răbdare să se coacă lucrurile și să ajungă la rodul binecuvântat. Trebuie să așteptăm o toamnă spirituală pentru orice lucru, că e o relație, că e o profesie, că e orice. Trebuie să așteptăm în răbdare. Se înghesuie necazurile și se înghesuie, Doamne, în ultima perioadă, tot felul de vicleniși și replicuri omenești. Dar am înțeles, mărit să fie numele Tău, că cel ce taci și așteaptă în tăcere ajutorul Tău va primi ceva cu mult mai mult decât ieșirea din necaz. Va primi în sufletul lui o gravură specială. Va fi gravat, încrustat de Dumnezeu cu un caracter nobil care îi va ajunge nu pentru a reacționa în fața unui necaz, ci în fața tuturor necazurilor. De aceea te rog în această seară, învață-ne să nu ne grăbim. Învață-ne să nu ne pripim, Doamne, înaintea Ta, că și lui David a părut rău, că a dat o sentință mult prea rapid și mult sub imperiul emoțiilor și a trebuit mai apoi să o rectifice, probabil cu rușine și părere de rău. Mă rog în această seară, Doamne, să ne dai puterea să strângem împreună cu Tine, chiar dacă asta înseamnă, Dumnezeul meu, de multe ori, să stropim cu lacrimi rodul Tău. Dă-ne puterea unei rezistențe pe care o are cel ce știe că oricum era mort în greșelile lui, niciun drept n-avem să stricăm la nimeni, nici la viață, nici la tine, căci era mort și acum suntem vii, pentru că ai plătit la cruce totul. Nimeni nu se poate lăuda că a plătit ceva El. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să ajute-ne în această seară încă o dată să ne amintim că avea, Doamne, prieteni. Avea lângă tine frați credincioși, surori credincioase, copii de Dumnezeu. Avea lângă tine o mamă, un tată. Avea pace în familie. Este mai mult decât orice casă, lucruri, haine. Că uneori ne avem și suntem atât de înstrăinați, atât de goi, atât de îndurerați, atât de suferiți. Te rog în această seară, Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Nu vreau să pierd omul. Ducă-se, Doamne, Dumnezeul meu, totul. Dacă asta e voia Ta. Gol am venit pe pământul acesta și gol mă voi întoarce în țărână. Dar nu voi fi un om al coliciunii, ci vreau să gravez în mine caracterul Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă asta înseamnă să o faci sub ascuțișul daltei și cu ciocanul care lovește necruțător. Mărire numelui Tău celui viu! Ridică-ți, Doamne, Dumnezeul meu, din prăbușire, copiii care n-au știut, n-au înțeles și au crezut că este, Doamne, Dumnezeul meu, o ceartă cu Tine. Au crezut, Doamne, că sunt puși la colț. Nu sunt puși la colț. Ei sunt sculptați să fie, Doamne, asemeni chipului Tău, modelați după îndurarea Ta. Doamne, Dumnezeul meu, dacă prețul pentru a fi ca și Tine înseamnă să ne cunoaștem slăbiciunile, ologeala și neputința, atunci așa să fie. Numai nu lăsa să mergem trufași, superficiali și fără minte pe pământul acesta. Glorie numelui Tău, Iisus. Glorie numelui Tău. Vino, Doamne, acolo unde e multă amărăciune. Vino, Doamne, acolo unde este multă tăcere. Vino, Doamne, acolo unde există multă durere. Vino acolo unde există multă neputință în această seară și mai scrie ceva, Doamne, în inima noastră. Mai fă un semn al îndurării Tale. Mai scurtează ceva în noi. Mai modelează-ne un pic, Doamne. Chiar dacă e durerea mare, chiar dacă sunt lacrimi multe, în fond, Doamne, Dumnezeul meu, cine Te are pe Tine, Doamne, are totul. Noi Te vrem pe Tine, Regele regilor. Noi Te vrem pe Tine, Împăratul împăraților. Și vrem pacea Ta. Și vrem să fim părtași bucuriei Tale. Și vrem să fim părtași domnii Tale. Și vrem să fim părtași, Doamne, Dumnezeul meu, tuturor lucrurilor care țin de Tine. Glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Asta se face în această seară. Asta Te rugăm. Că numai Tu poți. Asta ne spune, Doamne, barba lui Mefiboset. Că nu crește dragostea peste noapte. Că nu devenim asemenție, Doamne Dumnezeu, deodată. Trebuie multă, Doamne, multă, multă răbdare. Trebuie, Doamne Dumnezeu meu, multă acceptare, multă tăcere, multă renunțare, multă. Și apoi vom dobândi o înțelepciune, Doamne Dumnezeu meu, care n-are nevoie de multe cuvinte. Asta îmi doresc pentru ei, cum îmi doresc și pentru mine. Tărie din tăria Ta, putere din puterea Ta. Să fim neclintiți cum Tu ești, stânca veacurilor. Că nu Te-a clătinat nimeni niciodată. Nimeni niciodată nu Te-a doborât. Și cei ce sunt ai Tăi vor fi asemenție. Mărire numelui Tău. Glorie celui viu, veci veci. Slavă Ție, Iisus.